Četri vārti Daugavpils cietoksnes dažādām debesu pusēm – Mihaila Ziemeļu, Nikolaja Dienvidu, Konstantīna Austrumu un Aleksandra Ziemeļu – vēra ceļu senās impērijas vadoņiem. Un tieši šobrīd vieni no šiem vārtiem visskaistākie Nikolaja ir piedzīvojuši atjaunotni.
Tie vārti ir visnozīmīgākie. Tā ir centrālā ieeja, tie ir galvenie vārti, kuri vēsturiski atguvuši savu autentisko viedolu, tika restaurēts tāds kā pirmsākums.
Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Jānis Strauskis saka, ka tādajādi viens no cietokšņas stūrīšiem un pēc būtības vērtīgs un unikāls kultūra vēstures piemineklis cietoksni pēc restaurācijas nu ir atklājies visā savā krāšņumā. To, ka šie vārti ir unikāli, stāsta Daugavpils cietokšņa informācijas centra pārstāvis Arcams Mahņins.
Šie vārti tiešām atšķiras no pārējiem vārtiem ar to, ka šeit ir gan centrāla caurbrauktuvē, bet abās malās ir arī tie saucamie jomi, telpas, kas bija domātas gan sardzei, gan arī arestantiem. Un, protams, tie ir tie centrāli vārti, par kuriem cari un dažādi augstmani izbrauca ārā tātad no centrālas Krievijas impērijas uz Eiropas virzienu, ja, un arī no tās puses no Eiropas tad arī atgriezušies tātad uz Sankt Pēterburgu. Tāpēc mēs jokojam, ka Sankt Pēterburgā ir izsis loks uz Eiropu, bet mums ir vēseli vārti izsis uz Eiropu. Ņemot vērā, ka tie ir uzbūvēti arī pseudogotikas stīlā, tas arī nozīmē, ka tiešām tā ir izeja uz to civilizēto Eiropu, kas ir slavna, protams, ar savu gotikas stīlā būvētu arhitektūru. Padomu laikos, protams, šie vārti bija aizmūrēti un izmantoti kā noliktavu, un tāpēc mums arī ķeraties klāt restaurācija, bet nebija zināmas vairākas detaļas, piemēram, grīdas virsma, kāda tā bija vēsturiski, un kā to visu attīrīja, protams, bija ļoti daudz pārsteigumu.
Un kas ir tas, kas ir tapis ap šī gada laikā, jo parādījušās jaunas detaļas, kuras bija, nu, faktiski jau daudziem cilvēkiem pat piemirsties un noteikti pat daudz un vispār nav redzējuši.
Tieši tā, jau mūsu paudze un varbūt arī iepriekšējā paudze šos vārtus nebija redzējušas atvertas vaļā, jā. Protams, vairākas detaļas ir zudušas jau vairāk nekā gadsimtu atpakaļ. Tas pats metāla jumts virs vārtiem, kas vairākiem šķiet, ka kaut kas brīnums un ka nevar būt, ka virs vārtiem ir metāla jumts, jā. Vai nu dažādi arī čuguna lējuma detaļas, piemēram, tas ir Krievijas impērijas ģerbonis, divgalvna erglis, jā, un arī helebārdis.
Tā virs Nikolaja vārtiem nesen atgriezās senais simbols metāla ērglis, gandrīz pustonu smags un 3 metrus plats, bet pašas vārtu vērtnes, kas ir 200 gadus vecas un ar savu īpašu auru un vēsturi, ir piedzīvojušas brīnumāni atjaunotni, nezaudējot savas klusās vēstures liecības atklārcavas Mahļins, un tās joprojām varētu būt izziņas materiāls nevienam vien vēstures pētniekam.
Pati vērtīgākā vispār detaļa, koka galtniecības detaļa šeit cietoksni, kas saglabājusies no 19. gadsimta 20. gadiem, ir iekšējās fasādes ozolu koku vērtnes, vārtu vērtnes, ja, jo tas tagad ir restaurētas un atgrieztas savā vēsturiskajā vidē un vietā. Ja. Kāds pētnieks vai īpaši interesēts cilvēks varētu izpētīt šo vārtu vērtņu iekšējo malu, ja, un tad viņš arī varēs redzēt visādus uzrakstus, piemēram, tie sargi, kuri stāvēja un sargījuši šos vārdus, varēja ar savu tur kaut kādu nazīti, atstāja savus kaut kādus uzvārdus, piemēram, mums ir zināms kāds, nezināms, Jēkabsons, ja, kurš tur varēja stāvēt 20. Gados vai arī 40. Gadu kaut kādi sargi, kuri pat, laikam, nu, tik viņiem bija garlaicīgi tur stāvēt, ka viņi pat veselu kareivie figūru bija izgriezuši tur tajā koksnē, ja. Tā kā ir ļoti daudz tādu detaļu, kuru tiešām var pētīt, un es domāju, ne tikai vienkārši tā ienākt iekšā cietoksni pa kaut kādu telpu, bet tiešām tā ir tā telpa, kuru vērts dziļāk izpētīt.
Šodien šos Nikolaja vārtus pēc restaurācijas plānos nodot eksploatācijā, taču svinīga šo vārtu atvēršana nolikta uz nākamā gada māju, kad sākas turisma sezona, stāsta cietokšņa pārvaldnieks Jānis Astrovskis. Galvenais, ka process ir sācies kārtējs objekts Daugavpils cietoksnī sakārtots, kārtu gaida citi, bet šos vārtus oficiāli svinīgi plānos atklāt nākamgad 16. maijā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.